Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu dhaggeeffattoota sagalee abdii. Nagaa keenyattaan sun harraaf qabannee kan isiniif dhiyaannu sagantaa mallattoo barichaatti nu waliin tura.
Mallattoo barichaa.
Nagaan keenya jaalalaaf kan kabajaa bakka jirtan maratti siniif baay'atu jaalatamoof kabajamoo dhaggeeffatoota keenya akkam jirtu. Kun qophii mallattoo barichaati. Qophii mallattoo barichaatiin karaa adda addaa seenaa keessaa dhugooma kitaaba qulqulluu ilaaluudhaaf yaalaa turreerra. Har'as immoo ergaawwan kitaaba qulqulluu keessatti nuuf dhiyaatan dhugummaa kitaaba qulqulluu nuuf mirkaneessuu kan jedhu jalatti har'a immoo kan walii wajjiniin ilaallu. Yeroo darbe seenaaf saayinsiin wal qabsiifnee ilaalle. Har'a immoo yoo Waaqayyo jedhe kan nuyi walii wajjiniin ilaallu ergaawwan fayyaa kitaaba qulqulluu wajji wal qabsiifnee dhugummaa kitaaba qulqulluu wajjiniin ilaallaa jechuudha. Garuu sana utuu hin naqin dura Waaqayyo hafuura isaatiin akka dhugaa kana nuuf ibsuuf walii wajjiniin kadhannee sagalee Waaqayyo kana qorachuu jalqabna. Isinis bakkuma jirtanitti nu wajjiniin ta'a. Yaa Waaqa ulfinaa, gaarummaan kee, amanamummaan kee kan dhuma hin qabne, amma yoonaatti gargaarsi kee karaa tokkollee kan nurraa adda hin baane, eegumsa nuuf goote hundumaaf maqaa gooftaa Yesuusiin galata siif dhiyeessinaa. Galanni teessoo kee irratti siif haa ta'u. Kunoo ammas immoo deebinee waa'ee dhugummaa sagalee keetii sagalee makee keessaa yommuu qayyabannu hafuurri keenni sagalichi akka barraa'uuf abboome, hafuurri keenni sagalichi akka barraa'uuf geggeesse har'as hubannaa keenya keessatti gara gaariitti akka nu geggeessu fedha kee haa ta'u. Nunis warra iddoo kanaa ogummaa teknikaatiin nu gargaaran akkuma kana anis sagalee kee buloota koo kanaaf yommuu qoodu Waaqayyo hafuura keetiin nu jabeessi, nutti fayyadami. Dhaggeeffattoota keenyas bakka isaan jiranitti sagalee keetiin isaan eebbisi. Maqaa Yesuusiin, ameen. Kitaaba qulqulluun keenya akkuma kanaan dura ilaalaa turre gama saayinsiitiinis waaqa biraa sagalee waaqa biraa ta'uusaa yeroo darbe sagantaa isa darbe jalatti ilaalleerra. Seenaadhaanis yommuu ilaallu mirkaneeffannoon seenaa hedduun dhugummaa kitaaba qulqulluutiif ragaa qabatamaa wajjiniin amansiisoo kan ta'an dhiyeessaniiru ka jedhu walii wajjiniin ilaalle. Har'a immoo ergaawwan fayyaa kitaaba qulqulluu keessatti caqafaman dhugummaa kitaaba qulqulluu nuuf mirkaneessuu ka jedhu walii wajjiniin ilaallaa jechuudha. Kitaaba qulqulluu keenya keessatti ergaa Yohaannis 3 boqonnaa 1 lakkoofsa 2 irratti akkas jedhee barraa'ee jira. Yaa michuu ko, akkuma karaa lubbuu sitti tolee karaa hundumaa akka sitti tolu akka ati fayyaa taatus hin kadhadhaa jedheetu Yohaannis ergaa isaa keessatti waa'ee fayyaa caqasa jechuudha. Sagaleen Waaqayyoo fayyummaan hawaasaa bakkatti akka eegamuuf numartuu karaa hundumaa nagaa akka qabaannu fayyaa hawaasummaa, fayyaa sammuu, fayyaa qaamaa, fayyaa naannoo akka qabaannuu fi karaa adda addaa nu barsiisa jechuudhaan. Addumatti immoo keessumaa baasee kan inni barreessu ergaa Yohaannis 3 boqonnaan 1 lakkoofsa 2 irratti fayyummaa namaatiif xiyyeeffannoo kennee fayyummaa keenyaaf eeggannaa akka goonuu fi kitaabni qulqulluun keenya kitaabota kamirrayyuu caalaa gorsa fayyaa namummaa keenyaatiif barbaachisu nuuf kenna jechuudha. Kun egaa maal nu hubachiisa akka jedhuu fi uumamni harka isaatii akka hin miidhamne, akka hin cabne, akka waan adda addaatiif hin saaxilamnee fi fayyummaa keenyaaf eeggannaa akka goonuuf waamicha nu godhee jalqaba sagalee Waaqayyoo kanaaf. Yeroo waa'ee fayyummaa keenyaatiif dhimmamee dubbachuu sagalee Waaqayyoo kana arginu dhugaadhumatti waaqni inni namummaa namaa kana tolchee fayyummaa qaama keenyaatiif akka inni yeroo hundumaa dhimmu, akka inni nuuf yaadda'u, akka inni waa'ee keenyaaf akeeka qabu nutti maa jechuudhaan kanaaf fayyaan keenya karaa kamiin akkam miidhamneef kitaabni qulqulluun keenya waamicha nuuf godhaa jechuudha. Seenaa keessatti ijoolleen Israa'el akkuma beettanii seerota adda addaa qabu. Seeronni isaan qaban kun fayyummaa isaanii wajjiniin wal qabatee kan isaaniif kennameedha jechuudha. Bara biyyi lafaa waa'ee fayyaa, ogummaa saayinsii, ogummaa amma namoonni beekumsa madiisinii, beekumsa faarmaasii qabaatanii yeroo hin jiraatin keessa ijoollee Israa'eliif Waaqayyo qajeelfama isaaniittiin fayyaa isaanii eeggatan yeroo garaa garaatti isaaniif kennaa tureera jechuudha. Isa keessaa kan baay'ee nama ajaa'ibsiisu jiraate macaafa keessa deebii boqonnaa 23 lakkoofsa 12 kaastanii yommuu ilaaltan seenaa tokko nuuf caqasa. Seenaan sun waa'ee maaliiti? Ijoollee Israa'eliin ani isin gidduu waan hin jiraadhuu fi iddoo buufata keessanii qulqullinatti eeggadhaayi jedhaan. Ani seenaa kana dubbisuun hin jaalladha. Mee seera keessa deebii boqonnaa 23 nan dubbisa jechuudha. Seenaa kana sirriitti gadi fageenyaan yommuu ilaallu Waaqayyo ijoollee Israa'elii fi attam akka of eeggataa ta'eef akkam akka inni fayyummaa isaaniitiif dhimmu iddoo adda addaatti ilaalla jechuudhaan. Iddoo adda addaatti Waaqayyo karaa adda addaa dhuguma isaan barsiiseera. Karaa seera leewwotaas Waaqayyo waan fayyaa isaanii wajjin wal qabatu dhukkuba isaanitti dhufe akkamitti dhukkubarraa akka of eeggachuu qaban yeroo adda addaa isaanitti himeera. Garuu immoo fayyummaa hafuura isaaniitii fi akkuma kana fayyummaa foon isaaniitiif akka ta'utti Waaqayyo seera keessa deebii boqonnaa 23 ani lakkoofsa 12-13 qofaan dubbisa. Meeshaa walii wajjin hin dubbifna. Addatti garuu keessumaa baasee kan inni isaanitti hime iddoo kana keessa jira. Lakkoofsa galirraa kaasee hin dubbisa. Yommuu diina kee loluudhaaf kaatee iddoo tokko buufattu wanta hamaa hundumaa irraa of eeggadhu. Isin keessaa namni tokko 11 irraan jalqaba. Haa ta'uyyuu malee namni halkan ofitti abjuwatee of xureesse yoo jiraate bishaaniin dhiqatee haa qulqullaa'u jedhe jechuudha. Lakkoofsi 12 irraa kaasee immoo lafatti bakkee ba'an iddoo buufataa duubatti qopheeffadhuuti achi dhaqii mi'a kee wajjin wanta qara qabu kan ittiin lafa haatee keessatti bakkee baatee ittiin biyyoo itti deebisuu dandeessu fudhadhu. Waaqayyo gooftaan kee si oolchuudhaaf diinota kee harka keetti dabarsee kennuudhaaf iddoo buufata kee keessa hin deddeebi'a. Egaa akka inni wanta ilaalchisaa isin gidduutti argee isin irraan deebinetti iddoon buufata kee qulqullaa haa ta'uu jedheedha. Seenaan kun seenaa ajaa'ibsiisaadha. Ijoolleen Israa'el yeroo lolaaf ba'anii of eeggannoo isaan gochuu qaban qulqullina isaan eeggachuu qaban isaanitti hime jechuudha. Qulqullinni kun waan lamaaf barbaachisa. Tokkoffaa Waaqayyo bakka qulqullaa malee akka hin jiraanne isaanitti hime. Lammata immoo qulqullinni sun fayyummaa isaaniitiif barbaachisaa akka ta'e isaanitti hime jechuudha. Kanaaf yeroo iddoo buufataa kee keessa jiraattu meeshaan qara qabu si biraan dhibamanii maaliif jennaan meeshaa qara qabu sanaanii yeroo iddoo buufata kee alatti bobbaadhaaf bakkee baatu bobbaan kee bakkee irratti ta'uun qabu lafi qotame awwaalamuutu irra jira jechuudha. Har'aa namoonni magaalaa keessa jiraatanis namoonni baadiyyaa keessa jiraatanis karaa kellaa eegumsa fayyaatiin namoonni bobbaa isaanii bakkee irratti akka hin baane yoo bakkee irratti ba'an faalama adda addaa akka inni geggeessuu danda'u har'a yeroo dhiyoo keessa kan isaan kana barachuu jalqaban jechuudha. Garuu ijoollee Israa'eliif seerri kun karaa sagalee isaatii karaa dubbii Waaqayyoo kan kennameef waggoota dheeraa duradha. Tokkoffaa uffata isaanii dhanna isaanii qulqullinatti akka eeggatan itti dubbata kutaan kun inni lammaffaan immoo naannoo isaanii qulqullinatti akka eeggatan itti dubbataa jechuudhaan. Kun yommuu ilaallu Waaqayyo fayyaa ijoollee Israa'eliif ammamoo of eeggataa akka ta'e nutti hima jechuudha. Dhugaadha Waaqayyo Waaqa qulqulluudha. Wanta qulqullinaatti amana. Fayyummaan qulqullummaan seera Waaqayyooti. Seera isaa kana immoo lafa qabsiisee namoonni waaqa qabneedhaan Waaqayyoo namanneedhaan qulqullinatti akka jiraatan barbaada jechuudha. Kanaaf qulqullummaan mallattoo saba Waaqayyooti jechuudha. Kanaaf bobbaa namummaa kee keessaa ba'u waldaa Israa'elotaan alatti awwaalamuu qabaa jedhee kan inni ijoollee Israa'elitti kana dubbate waggoota kuma baay'ee fuula duradha jechuudha. Yoo hin awwaalamin maal ta'a yeroo sana? Jolleen Israa'el waan uumamaa waan fayyadamaniif, bishaan lagaa waan itti fayyadamaniif, bobbaan sun naannoo sana xureessaa jechuudha. Naannoon sun xureessuun immoo deebi'ee miidhama fayyummaa isaanii irratti dhiibbaa geggeessa jechuudhaan. Kana qofaa miti. Karaa biraatiin immoo fedha keenyaan fayyummaa miiraa keenya kan fayyummaa qaamaa keenya miidhuu danda'u irraas akka of eeggannu kitaabni qulqulluun keenya dursee nutti himeera jechuudha. Fakkeenyaaf Qorintoos irraa boqonnaa 10 lakkoofsa 8 yommuu ilaallu gaala mootummaatti gadi of hin dhiisinaa jedha jechuudha. Gaala mootummaa jechuun maal jechuudha? Qorintoos irraa boqonnaa 10 lakkoofsa 8 waa'ee alalummaa, waa'ee ejjaa, waa'ee walqunnamtii saalaa seera maleessa ta'e, daanga maleessa ta'e, waa'ee namoonni har'a daangaa malee jireenya foon isaanii gammachiisuu barbaadanii kana dursee waggoota dheeraa dura dubbate jechuudha. Tokkoffaa wantoonni akkasii kun Waaqayyo waan hundumaatti daangaa akka godhe, seera akka godhe, akka beekan isaanitti hime. Yoo sanan taane maal godha? Tokkoffaa fayyummaan miira isaanii miidhama. Lammaffaa xiinsammuun isaanii miidhama. Sadaffaa fayyummaa qaama isaaniitu miidhama jechuudha. Kana waan beekuuf kitaabni qulqulluun keenya waggoota dheeraa dura fayyummaa qaama keenyaatiif, fayyummaa miira keenyaatiif, fayyummaa hawaasummaa, hawaasa fayyaalessa ta'uuni tokko wantoota akkasiirraa nagaa ta'anii jiraachuu gaafata jechuudha. Fayyaalessi hawaasummaa, fayyummaan hawaasummaa kan eegamuu danda'u araada akkasii, araada sagaagalummaa, araada ejjaa, araada hawwii foonii, araada akkasiirraa namni biliisa ta'e akka jiraatuu fi kitaabni qulqulluun keenya waggaa dheeraa dura gaala mootummaatti jiraattanii of hin miidhinaa jedhee kan inni saba Waaqayyootiif akeekkachiisa kenne yeroo dheeraa duraa jechuudhaan. Kun egaa seera Leewwotaa boqonnaa 8 keessattis irra deddeebi'amee nuuf kennameera. Namni hariiroo akkamii walii wajjiniin qabaachuu akka qabu, hariiroon namaaf nama gidduu daangaa hammamii keessatti ta'uu akka inni qabu kana dursee nutti himeera jechuudhaan. Haa ta'u malee kun har'a seera isaa eeggachuu dadhabuu isaatiin balaan inni addunyaa keenya kanatti fide maayin inni kaan namoonni gaa'ilaan alatti walquunnamtii saalaa daangaa hin qabne gochuu isaanii irraa kan ka'e rakkoo adda addaaf akka saaxilaman godhe sun immoo deebi'ee namoonni ulfa barbaachisaa akka baatan daa'ima akeeka Waaqayyo malee dhalatan akka baatan godhe kaan immoo daa'ima sana baachuu jibbuurraan kan ka'e ulfa akka ofirraa baasan godhe kaan da'anii daa'ima bakkee irratti akka gatan godhe kaan da'anii daa'ima dhiisanii maatii dhiisanii biyyatti dhalatan dhiisanii akka baqatan godhe kun hundi akeeka Waaqayyo isa gaala mootummaatti of hin gadhiisinaa jedhu sana cabsuurraa kan dhufe akka ta'e har'a waa tokko wal naman gaafachiisu jechuudha. Kabiraanoo fayyummaa wajjin ol qabate wannoonni akkasii kun yommuu raawwataman tokkoffumaa fayyaa namootaatu miidhama jechuudha. Lammata fayyaan namootaa gamitti ittiin miidhamu keessaa immoo dhibee daddarbaadhaaf dhibee walqunnamtii saalaa daangaa hin qabneen dhufan kan akka cophoo, kan akka fanxoo, kan akka HIV/AIDS, kan akka maal har'a addunyaa irratti maqaa waamne fixuu dadhabne dhukkuboota walhormaata qaama saalaa qaamolee walhormaata irratti uumamanii kanaaf nama saaxilu jechuudha. Kana waan beekuuf Waaqayyo dursee fayyummaa miira keenyaafis eeggannaa gochuudhaaf dursee ijoollee Israa'elitti barsiisa kana isaan barsiise jechuudha. Gaala mootummaatti gadi of hin dhiisinaa jedhe jechuudha. Har'a barsiisi kun har'a amma nu fayyada akka jedhu dhaggeeffattoota keenya akkasin irra deebitanii yaaddan hin barbaade jechuudha. Naannooma jirrutti, bakkuma jirrutti, hawaasuma keessa jirrutti, amantii makam keessallee yoo jiraanne aadaan kana jajjabeessu yoo hin jiru ta'ellee namni har'a kanarraa walaba ta'uu hin dandeenye jechuudha. So kanaaf maal nu gorsa kitaabni qulqulluu yoo jenne fayyaa wajjin wal qabsiisee jireenyi keenya fayyummaatti akka eegamuu fi wanti kitaabni qulqulluun keenya nutti hin jiru jechuudhaan. Kanaaf yeroo hundumaa fayyummaa keenya eeggachuudhaafi wanta kitaabni qulqulluun jedhu sirriitti itti fayyadamuun baay'ee gaariidha. Gama biraadhaanoo fedha keenya akka daangessinuuf, fedhii nyaataa keenya, fedhii wanta dhugnuu keenya akka daangessinuuf, waan nyaannuuf, waan dhugnu akka filannuuf kitaabni qulqulluun dursee nutti himeera jechuudha. Fakkeenya boqonnaa 23 lakkoofsa 29 kaatanii yommuu ilaaltanii dhugaatii itti of hin gadhiisinii dhugaatii filadhu dhugii waan fayyaakeef ta'u wanta sagalee waaqayyoo hin deggerre dhugaatii qulqullaa'aa hin taane dhugaatii nama macheessu irraa of eeggadhu jedhee sagalee waaqayyoo kanutti waggoota dheeraa dura jechuudha. Har'a addunyaan keenya seera sanarra darbuudhaan namoonni dhugaatiitti waan of gadhiisaniif fayyaan hawaasummaa miidhame, fayyaan maatii miidhame, fayyaan amantii miidhame, namoonni qormaata dhugaatii jala darbuu dadhaban jechuudha. Fedhii nyaataa isaanii injifachuu dadhaban jechuudha. Sababii kanarraan kan ka'e mana meeqa diigame, biyya meeqa nagaa dhabe, namoota meeqatu hojii dhabe, ijoollee meeqatu waan ittiin jiraatu dhabe, jireenya meeqatu utuu waaqayyoon hin beekin addunyaa kanarraa godaane, mana meeqa cufaatti hafe yoo jenne dhugaatiin har'a addunyaa keenya keessatti sadarkaa idil addunyaatti namni akka of wallaalu, miira isaa akka hin to'anne, eegeree isaa borii irratti akka hin hojjenne ka godhanii dhugaatiidha jechuudha. Kana kitaabni qulqulluun keenya waggoota dheeraa dura kan waa'ee kana nu gorse jechuudha. Kana hunda yommuu ilaallu tokkoffaa kitaabni qulqulluun keenya amman barbaachisaa akka ta'e waa'ee amantii dhiisaa, waa'ee amantii yoo irraanfattan jireenyuma addunyaa kanarratti jiraattaniif keessatti maatii keessaniif hawaasa fayya buleessa keessa nagaadhaan akka jiraattaniif fayyaan hawaasummaa hariiroon hawaasummaa, nagaan hawaasummaa illee akka bakkatti eegamuuf, nagaan maatii, nagaan biyyaa illee akka eegamuuf wanti kitaabni qulqulluun keenya dursee nutti hime bu'uura jechuudha. Arra kana cabsuudhaan balaa addunyaa keenya irratti dhufe tilmaamuun homaa tokko shakkii hin qabu jechuudhaan. Kanaaf obboloota koo har'a magaalota xixiqqoodha jedhaman hundumaa keessatti qaruuraan magaala guuteera jechuudha. Wanti dhugaatii nama macheessu ittiin saamsamee nu bira qaqqabu kun hundi karaa waaqayyoorraas mul'ata keenyarraas jireenya addunyaa irra jiraannu kana keessattis nagaa akka dhabnu ka godhaniidha jechuudha. Kanaaf jaallatamoo dhaggeeffatoota keenyaa nagaa keessan eeggachuu yoo barbaaddan dhugaatii waaqayyoon barbaanne dhugaatii fayyaa keessan miidhu, dhugaatii fayyaa maatii keessanii miidhu, dhugaatii hariiroo keessaniif hariiroo waaqaaf namaa wajjin qabdan miidhu kana akka dhiistaniif sin kadhanna jechuudha maqaa waaqayyootiin. Kun waa'ee amantiitiif qofa utuu hin taane akka biyyaattis, akka maatiittis, akka hawaasummaattis rakkoo guddaan biyyichi qabu addunyaan keenya keessatti kufee kee haba'uu dadhabe fedhii nyaataaf dhugaatii keenyaa to'achuu dadhabuudha jechuudhaan. Har'a rakkinoota sonaan walxaxaa ta'e akkamii keessa jiraachuun keenya dhugaadha jechuudha. Sababii kanaatiif waaqayyo akkamittiin haala akkasii keessatti milkaa'ina akka argannuu fi gammaduu akka taanu qofa nutti ni mul'u. Irra guddeessayyuu humna malaalleetiin rakkinoota kanarraa biliisaa akka baanuufis nun gooneedha kitaabni qulqulluun. Garuu maal nu godhe malee filannoo nuuf kenne waan nyaattuuf waan dhugdu filadhu, waan uffattu filadhu, waan dubbattu filadhu, carraa filannoo siif kenneeraa nuun jedhe jechuudha. Kanaaf waaqayyo jireenya keenya jijjiiruudhaaf dirqamaan harka keenya micciiree kanan nyaatin, kanan dhugi, kanan godhin, kana godhi hedhee nutti himu. Garuu filannoo nu dura ka'a. Tunni filannoo nuun laanne ta'ee wantoota baay'ee shakkii nu keessattuu uma ture. Waaqayyo wanta gaggaarii irraa nu dhorkeetu kunoo wanta fedha keenya baay'ee hin guunne qofa nuu kennee henne waaqarratti guungumu waaqarratti falmuu dandeenya turre. Garuu waaqayyo fedhi keenya akka nuun balleessines nutti meetu filannoo immoo nuu kenne jechuudha. Kanaaf nuyi waaqayyoon karaa ittiin komannu hin qabnu. Akka Qorontoos duraa boqonnaa 15 lakkoofsa 57 akkuma kana Filiippisiyuus boqonnaa 4 lakkoofsa 13 Roomee boqonnaa 1 lakkoofsa 16 kaanee arginutti fayyaa keenyaa fi waaqayyo hubannaa ga'aa filannoo ga'aa nuu kenneera. Garuu immoo filannoo sana dhiibbaa nama kamii malee akka nuyi filannuu fi biliisa nuuf godhee jechuudha waaqayyo. Wanti waaqayyo dubbatu immoo dhugaadha. Hundi isaa dhugaadha. Isaayyaas boqonnaa 45 lakkoofsa 19 kaafne yommuu ilaallu wanti waaqayyo dubbatu dhugaadha. Wantaniimus qajeelaadha jedheera jechuudha. Wanta nutti himu waan qajeelaa, waan dhugaa, waan jireenya hawaasummaa keenya, waan fayyaa hawaasummaa keenyaa fi nu fayyadu qofaa nutti himaa jechuudha waaqayyo. Waa nutti himee garuu dirqamaan harka micciire nu filachiisuu hin danda'u. Kanaaf kitaabni qulqulluun keenya waa'ee fayyaa irratti gorsa baay'ee nuuf kenneera jechuudha. Lewwota boqonnaa 8 guutummaa isaa yommuu ilaaltanii fayyummaa keenya eeggachuudhaaf attamitti akka dhiqachuu qabnu, yeroo hammamii namootarraa adda baanee akka turuu qabnu, yoo dhukkubni daddarbaan nu qabate hawaasa keenyarraa qobaa baanee amma fayyinutti turuu akka qabnu, lamsii yoo namatti dhufe lamsii sana namoonni luboonni lamsii mallattoo itti lamsiin nama qabu isaa beekaniif lamsiin namarraa qulqullaa'u isaa beekan utuu hin mirkaneessin waldaa Israa'elitti dabalamuun akka hin dandeenye kan hundumasaa Waaqayyo isaan barsiiseera jechuudha. Achi keessatti ijoolleen Israa'el maal baratu yoo jenne, fayyaan saba isaati akka hin miidhamneef, fayyaan ijoollee isaati akka hin miidhamneef Waaqayyo tokko jedhee seera fayyaa ilmaan namootaatiif kenneera jechuudha. Uumama boqonnaa lama yommuu ilaaltan Waaqayyo nama erga uume booda maal akka inni nyaachuu qabu, maal akka inni dhiisuu qabu, maalirraa akka of eeggachuu qabu wajjiniin Waaqayyo waan fayyaa keenyaaf madaalawaa ta'e wajjiniin nu uume jechuudha. Jalqabumarraa kaasee Waaqayyo karoorsee wanta nuyi nyaannuyyuu waan fayyaa keenyaa wajjin walii galu godhee dursee utuu nama nuumin biqiloota jireenya keenya barbaachisan, minaan fayyummaa keenyaaf barbaachisaa ta'an qopheesseetu addunyaa kanarratti nu uume jechuudhaan. Sun immoo maaliif barbaachisaadha ka jedhuu fi Waaqayyo fayyaa keenyaaf baay'ee itti gaafatamummaa fudhateera jechuudhaan. Kanaaf kitaabni qulqulluun keenya warroota kana hin eegganne, qulqullina kanaan hin jiraanne, baay'ee isaanii immoo akka isaan dhibee kana hin daddabarsineef, rakkinoonni akkasii kun immoo akka addunyaa irratti hin dhufnee fi karaa adda addaatiin yeroo adda addaa akka ofittisanii fi ijoollee Israa'eliin qobaatti daangessaa tureera jechuudha. Karaa ittiin dhukkuba daddarbaa irraa ittifaman keessaa tokko qobaatti tikfamuudha jechuudha. Warri dhukkubsatan qobaa taa'uudha jechuudha. Har'a namoota dhibee sombaa, dhibee daddarbaa waan adda addaa qabanii manni yaalaa guguddaadha jedhaman iddoo qobaatti isaanitti yaalaman qaba jechuudha. Fakkeenyaaf Finfinnee keessatti namoota dhibee argansuutiin qabaman hospitaala Pheexiroos kan jedhamu qobaatti waan kana qofaa kan yaalu qobaatti baaseetu kaa'ee jira jechuudha. Hospitaalonni gurguddoon addunyaa kanarra jiran dhibee daddarbaatiin namoota qabamanii fi hospitaala qobaatu kennama. Kun har'a saayinsiidhaan kabira ga'ame yoo ta'e illee waldaa Israa'el keessatti namni dhibee daddarbaatiin qabame qobaa jiraachuun beekamaadha jechuudha. Warra dhiqachuudhaan qullaa'uu qaban dhiqachuudhaan akka qullaa'an, warra waan nyaataniin of miidhanii waan nyaatan san akka dhiisan, warra dhugaatiidhaan of miidhaniif waan dhugan san akka dhiisa Waaqayyo dursee karaa sagalee isaatii nutti mee jechuudhaan. Kun walumaa galatti kan inni nu barsiisu dhugaan karaa ergaa fayyaatiin kitaaba qulqulluu keenya keessaa nuuf dhiyaate dhugummaa kitaaba qulqulluu nuuf mirkaneessaa jechuudha. Walumaa gala har'a kan nuti walii wajjin ilaalle ergaa Yohaannis duraa boqonnaa 1:2 irratti yaamichuu koo akkuma karaa lubbuu sitti tole, karaa hundumaa akkasitti toluuf fayyuu keetiif siifan kadhadhaa jedhee Yohaannis ergaa isaa yommuu barreessu Waaqayyo kana yaada isaa keessa kan kaa'e namni fayyummaa isaa akka eeggatuuf ta'uu hubanna jechuudha. Inni kabiraan immoo keessa deebii boqonnaa 23 irratti Waaqayyo yeroo bobbaa baatanii boqonnaa 23 lakkoofsa 12 kaasee haga 13 ijoollee Israa'eliin bobbaa keessan, naannoo keessan, hawaasummaa keessan kan xureessu hundaarraa of eeggadhaa. Kanaaf bobbaa keessan yommuu baatan mooraa keessanii alatti godhaa. Inumaayyuu lafa qotaatii iddoo dhokataa keessatti boolla keessatti ta'uu qaba bobbaan keessan kan dhabamsiifamuu qabu jedhee akkatti isaan qulqullina naannoo isaanii, qulqullina hawaasummaa isaanii, qulqullina mooraa isaanii eeggatan isaanitti jechuudha. Sana qofaa miti ani si oolchuudhaaf yeroon si gidduu deddeebi'u waan xuraa'aa si gidduutti argee akkan fuula koo sirraa hin deebifneef of eeggadhu jedhe Waaqayyo ijoollee Israa'eliin. Har'as dhaggeeffattoota keenya, wantoonni nuyi nyaannu, wantoonni nuyi dhugnu nama xureessu taanaan Waaqayyo manni koo dhanni keessan mana qulqullummaa hafuura kootiiti jedheera. Manni qulqullummaa hafuura isaatii kun sababoota adda addaatiin ejjaan, dhugaatiidhaan, nyaata Waaqayyo nayyamneen xuraa'eera taanaan Waaqayyo nurraa akka fagaatu shakkii hin qabnu jechuudha. Kanaaf akka Waaqayyo nurraa hin fagaannetti, Waaqayyo immoo nurraa fagaatu hafuuronni hamoonni jireenya keenya akka hin boojinetti araada adda addaatiif akka kufnee hin argamnetti Waaqayyo jireenya keenyaaf eegumsa haa godhu jecha nutis akka namaatti dirqama namummaa nurraa eegamu haa ba'annu jedheen kanumaan isinii goolabaa yoo fedha Waaqayyo ta'e kutaa isa dhumaa waa'ee dhugummaa kitaaba qulqulluudhaan sakatta'uu kana kutaa 4ffaasaa sagantaa ittaanu jalatti isiniif qabannee dhiyaannaa agasitti ayyaanni Waaqayyo isiniif haa baay'atu nagaan nuuf tura.
Sagantaa keenyaan eebbifamaa akka turtan abdachaa kanarraaf jenne xumurreerra. Nuuf barreessuu kan barbaadaniif ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee.
Yeah.